halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya. ku soo dhawaada dhegaystayaal, barnaamijkeena dhammaantiinba waxaannu horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. waxaannu caawayay idiin sii wadi doonaa barashada kitaabka taariikhihii koowaad oo ka hadlaya xukunkii boqor daa'uud. waa kitaab saldhig u ah in ciise masiix yahay kan leh carshiga daa'uud. dhegeystayaasheena sharafta lahow, barnaamijkeenii ugu dambeeyey waxaynu ku aragnay in Sulaymaan uu ahaa kan loo doortay dhisidda macbudka, wiilashii reer Laawina in ay ka shaqeeyaan macbudka. aaway waxaynu gudagelaynaa cutubka 42-aad oo ka hadlaya sidii loogu qaybiyey wiilashii Haaruun adeega macbudka. dhegeystayaal, waxaannu markaa haatan idinka akhrinaynaa kitaabka taariikhihii koowaad cutubka 42-aad aayadaha 1-2 sida tan: oo kooxihii reer Haaruunna waa kuwan. Wiilashii Haaruun waxa ay ahaayeen Naadaab iyo Abayhu iyo Eleecaasar iyo Iitamaar, laakiinse Naadaab iyo Abayhuba aabbahood way ka hor dhinteen oo caruurna ma ay lahayn. haddaba sidaas daraaddeed howshii wadaadnimada waxaa samayn jiray Eleecaasar iyo Iitamaar. Wiilashii Haaruun waxay ahaayeen wadaaddo, qaarna waxa ay ku soo dhinteen sidaannu horay ugu aragnay qisadii ku qorayd kitaabka Baxniintii iyo weliba tii ku qornayd kitaabka Tirintiiba, in laba wiil oo uu Haaruun dhalay ay ku dhinteen lamadegaanka. Cutubka 10-aad ee kitaabka Laawiyiinta waxa uu qorayaa dembiga Naadaab iyo Abayhu iyo sidii ay ku dhinteen. haatanna waxaynu mar kale akhrinaynaa aayadda 3-aad ee isla cutubkan 42-aad ee kitaabka taariikhihii koowaad, waxaana qoran sida tan: oo Daa'uud oo ay la jiraan Saadoq oo ahaa reer Eleecaasar iyo Ahimelek oo ahaa reer Iitamaar ayaa iyagii u kala qaybiyey sidii howshoodu ay kala ahayd. Tan waa habeyn aad u sarraysa ee Daa'uud uu samaynayo. Daa'uud ma uusan soo iibin oo qura dhulkii ama meeshii macbudka laga dhisi lahaa, waxa kale ee uu keenay alaabtii lagu dhisi lahaa. Haatanna waxa uu habaynayaa wadaaddadii ka adeegi lahaa macbudka. Sababtaas weeye sababta aan u idhaahdo macbudkii Daa'uud intii aan odhan lahaa macbudkii Sulaymaan, waayo waxay ahayd maskaxdii iyo fikraddii Daa'uud. aynu idiin sii akhrino kitaabkii taariikhaha koowaad cutubka 42-aad aayadda 5-aad, waxaana qoran sida tan: oo sidana iyagii Saami loogu kala qaybiyey, oo caynba caynkii kale waa lagu daray, waayo waxaa jiray amiiru meesha Quduuska iyo amiire ilaah oo ahaa reer Eleecaasar iyo reer Iitamaar labadaba. Waxaa jiray 24 xubnood oo loo kala qaybiyey wiilashii wadaaddada. Hal koox ayaa imanaysa oo shaqaynaysa iyada oo uu hogaaminayo mid ka mid ah wiilasha. Markii uu kuwa waqtigooda dhammaadana, waxaa beddelaya koox kale oo uu hogaaminayo mid kale oo wiilasha ka mid ah. Waxaan u malaynayaa intaa ay aad u xiiso badan tahay in la daawado. Maraan arkay sida waardiyayaasha guriga boqortooyada London ee Buckingham Palace ay isku beddelaan, ayaa waxa aan la fajacay sida quruxda leh ee ay u sameynayaan ama ay isku beddelayaan. waxaabaad is odhanaysaa waaba ay ka badinayaan kuwii ka jiray ama ku qoraa kutubta axdigii hore. hase ahaatee Laawiyiinta ka adeega macbudka marka ay isbeddelayaan, waxa ay u sameynayeen hab nidaamsan oo qorshaysan. qoysaskii reer Laawi way bateen, wayna adkayd in kulligood ay hal mar ka wada adeegaan macbudka. sidaan horay u soo aragnay laga soo bilaabo waqtigii Muuse ilaa waqtigii Daa'uud, tirada reer Laawi way korodhay oo waxa ay gaartay 38,000. sababtan awadeed weeye sababta uu Daa'uud ugu qaybiyey iyaga koox koox. qaybta xigta waxaynu ku arki doonaa in qaybta xigta ayaanu ku arki doonaa in wiilashii Qahaad iyo Marari loo qaybiyey koox koox si Daa'uud qoys waliba uu uga qayb geliyo u adeegidda Ilaah ee ay macbudka uga dhex adeegayaan. dhegeystayaasheenna sharafta alahow, haddeer waxaynu gudagelaynaa cutubka 25-aad oo aydun ku arki doontaan sida Daa'uud u habeeyey kuwa qaybiyey iyo kuwa muusikada qorayeyba. balaynu idiin akhrino aayadaha 1-2 ee cutubka 25-aad ee kitaabka taariikhihii koowaad, waxaana qoran sida tan: oo weliba Daa'uud iyo saraakiishiisii ciidanku waxa ay adeegiddii u sooceen kuwa ah reer Asaaf iyo reer Heeman iyo reer Yerituun, kuwaasoo wax ku sii sheega kataarado iyo shareerado iyo suxuun laysku garaaco, oo kuwa shuqulka qabta sidii adeegidoodii kala ahayd. tiradoodii waxay ahayd reer Asaaf oo ahaa Sakuur iyo Yuusuf iyo Netanyah Asareelah. intaasu waxay ahaayeen reer Asaaf oo ka hooseeya Asaaf, kaasoo markii boqorku amro wax sii sheegi jiray. kuwan weli waxaa loo habeeyey intii aan macbudka la dhisin. sabuurka 68-aad oo ah zabuur uu tiriyey boqor daa'uud ayaa waxaa ku qoran erayo cajaa'iba. Balaan idiin akhrino zabuurka 68aad aayadihiisa 28 ilaa 29 waxaana qoran sida tan: ilaahaagu xooggaagu amray, ilaahow waxaad noo samaysay inuu xoogee, macbudkaaga Yeruusaalem ku yaal daraaddiis ayaa boqorro waxa ay kugu keeni doonaan hadiyado. Daa'uud waxa uu ka hadlayaa wakhti macbudka laga dhisi doonay Yeruusaalem si uu markaa markhaati fur ugu noqdo dunida. Ka hor intii aan la dhisin macbudka, kuwa gabayga tiriya waxa ay ku kulmi jireen Yeruusaalem si ay u caabudaan Ilaah. Gabayganna waxa uu ka mid ahaa gabayadii ay tirinayeen. Miyaad aragtaa haddaba in Daa'uud haatan uu keenay sanduuqii axdiga magaalada Yeruusaalem, waxaana la dhigay teendho dhexdeed, sidoo kale meesha wax lagu tumo ee reer Haaruun waxa ay lahayd meel waaqdhaca lagu sameeyo, oo waad xusuusataa in Daa'uud halkaasi Ilaah ugu bixin jiray qurbaano guban iyo weliba qurbaanada nabaadiinada. dhegeystayaal, waxaynu sii wadaynaa akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 25aad aayadaha 7-8, waxaana qoran sida tan: oo iyagii iyo walaalahood la jiray ee la baray in ay rabbiga ugu gabyaan, kuwaasoo dhammaan farsamada yiqiin tiradoodu waxa ay ahayd 288 nin, oo iyana howshoodii waxa ay u riteen Sami iswada la'eg, oo way isla ekaysteen kan ugu yar iyo kan ugu weyn, iyo xataa macallin iyo ardayba. Waxaa iyaga loo qaybshay 24 koox. Tan micnaheedu waxa weeye bishiiba 2 koox ayaa ka adeegaya macbudka oo isbeddelaya. Koox waliba 2 usbuuc oo qura ayaa ay ka shaqaynayaan macbudka sanadkii oo dhan. Kadib waxa ay u laabanayaan magaalooyinkii ay ka yimaadeen, oo halka ayaa ay shaqadii ka sii wadayaan. Wadaadadan iyo laawiyiinta waxa ay ahaayeen macallimiin iyo u adeegayaasha macbudka, waxaana ay ka dhex adeegi jireen reer Bani Israa'iil oo dhan. Waxaan rumaysanahay in ururadan ama kooxahan ay ahaayeen tiirarka ugu waaweyn ee xukuumaddii boqor Daa'uud, waxaana ay ka mid ahaayeen waxyaalaha Ilaah jeclaaday ee uu ku qoray kitaabkan. Haatanna waxaynu soo gaarnay maaddada kale ee ah sidii adeegayaasha iyo waardiyayaasha loo habeeyey. Ma ahayn wadaadada oo qura kuwa la habeeyey, waxaa jiray dad kale, waxaana ay ka mid ahaayeen kuwa xaaqa iyo kuwa waardiyayaasha macbudka ah. Haddeerna waxaynu u gudagelaynaa cutubka 26aad, waxaanan arki doonaa sida taxadarka leh ee uu Daa'uud u qorsheeyey waxyaabaha kan oo dhan. Aynu akhrino aayadda 1aad ee cutubka 26aad ee kitaabka taariikhihii. Waa kitaabka taariikhihii 1aad, waxaana qoran sida tan: oo kooxihii irid joogayaasha ahaa waa kuwan: reer Qorax waxaa laga doortay Meshaalimyaah ina Qoore oo ahaa reer Asaf. Waxaa loo qaybshay iyagana isla habkii hore, maadaama ay dadkan oo idil ka shaqaynayeen macbudka. Waxaa kale oo loo baahnaa kuwo waardiyeeya. Waxaa waardiyaasha la joojiyey irid waliba, iyaga oo shaqada ku jira 24 saacadood maalintii. Irid waliba waxaa la joojiyey waardiye. Balaynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhihii 1aad cutubka 26aad aayadda 13aad, waxaana qoran sida tan: oo iyana midkooda ugu yar iyo midka ugu weynba sidii ay qabiilooyinkoodu kala ahaayeen ayaa ay irid kasta saami ugu riteen. Waxaa la doortay haddaba rag kale oo xisaabeyaala, waxaana loo doortay in ay ka adeegaan macbudka marka sadaqada la bixinayo ee la aruuriyo lacagaha, waana in ay warbixin diyaariyaan toddobaad waliba iyo markasta ee la qabto caabudada sanadlaha ah, iyo weliba tan kale ee xilliyada. Aynu idiin sii wadno haddaba akhrinta kitaabka taariikhihii cutubka 26aad, waxaanan iminka eegaynaa aayadda 20aad oo leh: oo mid ka mid ahaa reer Laawi oo Axiyah ahaana waxa uu u talin jiray khasnadii guriga Ilaah iyo khasnadihii ay alaabta quduuska ahu tiil. Khasnajiyaashan waxa ay mas-uul ka ahaayeen maalka macbudka yaalla ee muddada dheer ururayay. Aynu idiin akhrino aayadaha 26-28 ee isla cutubka 26aad, waxaana qoran sida tan: oo kuwano ah Shalemot iyo walaalihiis waxa ay u teelin jireen khasnadihii alaabta quduuska ah, kuwaasoo ay quduus ka dhigeen boqor Daa'uud iyo madaxdii qabiilooyinka iyo kuwii kunkunka u teliyey iyo kuwii boqol boqol u telinayey iyo saraakiishii ciidanka. Maalkii boolida ahaa ee dagaalka lagu soo dhacay waxa ay quduus uga dhigeen si loogu cusboonaysiiyo gurigii rabbiga, oo kulli waxyaalihii ay quduus ka dhigeen Saamu'el oo waxarka ahaa iyo Saa'uul Inaqiish iyo Abneer Inaneer iyo Yo'ab oo ay Saruyaha dhashay iyo waxalla wixii quduus lagaga dhigay oo dhammu waxa ay ku jireen gacantii Shalemood iyo tii walaalihiis. Haddaba mar kale ayaannu eegaynaa maadadan, waxaana weeye in haatan la doortay saraakiil iyo xaakinno. Waxa ay ahayd in laawiyiintu ay noqdaan xaakinno, sidoo kale waxa ay meelo badan ka ahaayeen saraakiillo. Qorshaha aasaaska ee Ilaah ayaa waxa uu ahaa in reer binu Israa'iil taliyaan, iyadoo markaasi taambuuga yaallo dhexbartanka dadka oo ay wadaadaduna go'aanka ka helayaan Ilaah qudhiisa. Arrintan way isbeddeshay maxaa wacay laawiyiintu way guulaysan waayeen ama way ku guuldaraysteen xukunkoodii. Marka Ilaah waxa uu sameeyey xaakinno, dadkiina waxa ay weydiisteen boqor. Sababtaas iyada ah weeye sababta uu haatan boqor Daa'uud ugu fadhiyo kursiga carshiga. Inkastoo haatan ay reer binu Israa'iil yihiin kuwa boqor leh, haddana Daa'uud waxa uu xoogga saarayaa sidii uu hoos keeni lahaa xukunka Ilaah. Xaakinnada haatan uu doonayo inuu magacaabo waxaa markaa la doortay saraakiil iyo madax. Bal haatanna aynu u leexanno dhanka kitaabka taariikhaha koowaad cutubka 72aad aayaddiisa koowaad, waxaana qoran sida tan: haddaba waatan reer binu Israa'iil sidii tiradoodu ay ahayd waxayna ahaayeen madaxdii qolooyinka iyo kuwo kunkun u taliya iyo kuwo boqol boqol u taliya iyo saraakiishoodii boqorka uga adeegi jiray wax kasta oo ku saabsan kooxihii soo geli jiray oo bixi jiray bil kasta oo ah bilaha sannadada oo dhan. Koox kasta tiradoodu waxa ay ahayd afar iyo labaatan kun oo nin. Laba iyo toban saraakiil ayaa haatan la magacaabay, mid walibana uu u shaqaynayo ama shaqaynayo bil sannadkiiba, isaga oo ay ka hoos shaqaynayaan afar iyo labaatan kun. Aynu idiin sii wadno haddaba akhrinta kitaabka taariikhaha koowaad cutubka 72aad aayadda 16aad, waxaana qoran sida tan: oo weliba waxa qabiilooyinka reer binu Israa'iil u talinayay kuwan reer Ruben waxa u talinayay Elicasar ina Sikri oo taliye ahaa, reer Simeoonna waxa u talinayay Shafadiyah ina Macaka. Sarkaal ayaa lagu magacaabay laba iyo tobanka qabiil ee reer binu Israa'iil si qabiil waliba u lahaado sarkaal u gaara. Bal haddeer u fiirso aayaddan 23aad ee isla cutubka 72aad oo isna aynu koobayno ee kitaabka taariikhihii koowaad, waxaana qoran sida tan: laakiinse Daa'uud ma uu tuurin intoodii labaatan sannadood ka yarayd, maxaa yeelay rabbigu waxa uu yidhi inuu reer binu Israa'iil u badbaadiyo sida xidigaha samada oo kale. Daa'uud markii hore waxa uu sameeyey tirakoob, maxaa yeelay ma uusan aaminin Ilaah, waana ay ahayd ficil rumaysi la'aaneed. Ilaah waxa uu ku yidhi isaga: igu kalsoonow aniga, waxa aan ku siinayaa kulli ragga aad u baahan tahay in ay ka mid noqdaan ciidankaaga. Haddeer Daa'uud ma qaadayo tirakoob, waxa uu sugayaa ballantii Ilaah u qaaday isaga. Cutubka 72aad waxa uu ku soo gabagaboobayaa liiska ama diiwaanka saraakiishii ka mas-uulka ahayd xoolaha ama maalka boqor Daa'uud lahaa. Waxaanan iminka eegaynaa maadada ah fariintii ugu dambeysay ee boqor Daa'uud. Labada cutub ee ugu dambeeya ee kitaabkan taariikhaha koowaad, Daa'uud waxa uu isugu yeeray madaxdii reer binu Israa'iil oo dhan, waxaana uu ahaa kulan aad u weyn, waxaana uu ahaa mid kiisii ugu dambeeyey, maxaa wacay waxa uu soo gaaray dhammaadka noloshiisa. Waxa uu fariintan u hayay reer binu Israa'iil iyo wiilkiisii Suleymaan ahaa si qaranku u maqlo, waxaana ay ahayd arrin xigmadi ay ku dheehan tahay markii Daa'uud sidaa yeelay. dhegaystayaasheenna sharafta lahow, haatan waxaynu eegaynaa aayadda koowaad ee cutubka 82aad ee kitaabka taariikhihii koowaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Daa'uud waxa uu Yeruusaalem ku soo wada ururiyey amiiradii reer binu Israa'iil oo dhan iyo amiiradii qabiilooyinka iyo saraakiishii kooxihii boqorka melamelaha ugu adeegi jiray iyo kuwii kunkunka ugu talin jiray iyo kuwii boqol boqolka u talin jiray iyo taliyayaashii xukumi jiray maalka iyo hantida boqorka iyo tii wiilashiisaba iyo saraakiishii iyo raggii xoogga badnaa xataa kulli raggii xoogga badnaa oo dhanba. Raggan weeye ragga mas-uulka ka ah hogaaminta qaranka. Dhegaysti haddeer, waxaynu akhrinaynaa aayadda labaad ee cutubkaasi 28aad ee kitaabka taariikhihii koowaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqor daa'uud cagaha isku taagay oo waxa uu yidhi, walaalahay iyo dadkaygiiyow, imaqla, aniga waxaa qalbigayga ku jirtay inaan guri nasasho u dhiso, sanduuqa axdiga rabbiga, iyo meel uu ilaahay nucaga saarto, oo dhismihiina alaab baan u diyaariyey. Haddaba daa'uud isaga oo jooga da'daas waxa uu isku dhibayaa ama isku mashquulinayaa inuu istaago si uu dadkiisa ugu soo jeediyo khudbadan ama fariintan ugu dambaysa ee muhiimka ah. Aynu sii wadno inaannu wax idiinka sii akhrino kitaabka taariikhihii koowaad cutubkan 28aad aayaddiisa 3aad, waxaana qoran sida tan: laakiinse ilaah baa igu yidhi, waa inaadan guri u dhisin magacayga aawadii, maxaa yeelay waxaad tahay nin dagaal oo dhiig baad daadisay. Daa'uud kama uusan gaabin in uu si cad dadkiisa hortooda ugu qirto dembiyadiisa. Waxa uu u sheegayaa sababta uu isaga ilaah ugu diiday inuu dhiso macbudka dadkiisan. Waxa uu ahaa gacan ku dhiigle. Aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhihii koowaad cutubka 28aad aayadda 5aad, waxaana qoran sida tan: rabbigu wiilal badan buu isiiyey, oo waxa uu wiilashaydii oo dhan ka doortay wiilkayga Sulaymaan inuu carshi boqortooyada rabbiga ku fadhiisto oo uu reer binu Israa'iil u taliyo. Daa'uud waxa uu si cad shaaca uga qaadayaa in ilaah doortay wiilkiisan Sulaymaana, mas-uuliyaddii xagga ilaah oo dhanna waxa uu farta ka saaray Sulaymaan. Arrintan waxa ay abuuraysaa fikradda ah doorashada daa'uud inaysan ahayn Sulaymaan. Balaynu akhrino aayadda xigta ee 6aad ee cutubkan 28aad ee kitaabka taariikhihii koowaad, waxaana qoran sida tan: oo waxa uu igu yidhi, wiilkaaga Sulaymaan ayaa dhisi doona gurigayga iyo barxadahaygaba, waayo waxaan isaga u doortay inuu ahaado wiilkaygii, oo anna waxaan isaga u ahaan doonaa aabbihiis. Qalbiga iyo nafta boqor daa'uud waxaa ka buuxay doonista diyaar garaynta dhisidda iyo weliba wax ururinta macbudka. Ilaah ayaa isaga u diiday inuu gacantiisa ku dhiso, oo wuxuuna raalli ka ahaa sidaa ilaah doonayo. Habase yeeshee, waxa uu sameeyey qabanqaabadii oo dhan sida alaabtii lagu heli lahaa taasoo lagu dhisi lahaa macbudkan, wuxuuna Sulaymaan ku dhiiro gelinayaa inuu dhiso guriga rabbiga.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.